Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreodată?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
E indecent, continuă Alb Kent îmbujorat la față. Depinde de punctul de vedere, zise blând Walter. Nu putem expune, continuă Kent Alb îmbujorat la față. Taxa de participare a fost plătită, nu putem respinge, adăugă Walter sec. Dar e grosolan, o bădărănie, numai în ochii privitorului. Există și ceva numit decență, o limită de care nu se trece. Walter spuse blajin, dar scopul acestui proiect este să acceptăm orice alege artistul, așa scrie în regulament. Urmă o tăcere semnificativă, după care Kent explodă. Vrei să spui că dacă cineva ar vrea să expună balegă de cal, ar trebui să acceptăm? Mi-e teamă că da, răspunse Walter, cu prefăcută tristețe, clătinând încet din cap ca pentru a arăta că nu era chiar așa de simplu. Ni l-a trimis cineva ca banc, continuă Kent furios. Sau ca test, încheie răbdător Walter. Obiectul oval, de un alb imaculat, așezat pe un suport negru, strălucea triumfător. Era un pisoar, așezat cu capul în jos. Am citat din I Shock Myself, excerpts from the autobiography of Beatrice Wood, mă șochez, extras din autobiografia Beatricei Wood, editor Francis Newman, Arts Magazine, 51, numărul 9, 1977. Bună seara! Sunt Daria Ghiu și vorbim în această seară despre Marcel Duchamp și Fântână, 100 de ani mai târziu. Invitații mei sunt artistul Teodor Graur, filozoful Cristian Iftode și artistul Mircea Nicolae. Alături de ei, nu doar o sumedenie de spectre ale fântânii duchampiene, ci Duchamp însuși. Într-o înregistrare târzie din anii 60, marca Radio France, aflată în fonoteca Radiodifuziunii Române. Se dă cazul Marcel Duchamp, 1887-1968. Din acest caz emblematic al avangardelor istorice și al dadaismului, din acest caz emblematic pentru arta secolului 20, se extrage cazul Richard Matt, cazul unui pisoar de porțelan cu titlul Fântână. Citez în continuare din biografia lui Beatrice Wood prin intermediul cărții pe care teoreticianul artei Thierry de Duve o scrie și o dedică artistului, intitulată Kant după Duchamp, apărută în limba română la editura Ideea în 2003. Citez. Artiștii și lumea în general au discutat mereu despre libertate în artă și despre ponoasele jurizării. Inevitabil a apărut ideea de a se organiza o expoziție fără juriu. Alegerea s-a oprit asupra lui Grand Central Palace, o clădire uriașă, și s-a dat sfară în țară că oricine plătește $6 poate trimite două tablouri care vor fi expuse fără a fi jurizate în prealabil. Walter Arensberg și Marcel Duchamp au fost deosebit de entuziasmați de idee, iar George Bellows, Walt Kuhn, Rockwell Kent, Walter Pach, John Covert au contribuit la redactarea statutului. Așadar, totul se întâmplă pe 8 sau 9 aprilie, atunci când Duchamp trimite un pisoar de porțelan semnat R. Matt pentru expoziția Societății Artiștilor Independenți. Acesta este respins de către comitetul director. Fotografia pisoarului original o avem grație lui Alfred Stieglitz, nu un prieten al artistului, dar cel care, printr-o altă cunoștință a lui Duchamp, este rugat să îl fotografieze. Tactul lui Duchamp în urma acestei respingeri este extraordinar. El este membru în acest comitet director. În momentul când află de soarta operei semnate R. Matt, se revocă imediat din comitetul director, demisionează pe o chestiune de principiu și din solidaritate cu un artist ostracizat. Nu pozează în victimă, evită, așa cum scrie Thierry de Duve, poziția de martir și refuzat. Pe 11 aprilie 1917, deci acum 100 de ani și 4 zile, îi scrie surorii sale, total neutru, detașat, dar cât de ironic și inteligent, următoarele. Un de mes amis, sous un pseudonyme masculin, Richard Matt, avait envoyé une pissotière en porcelaine comme sculpture. Și acum intră în scenă revista The Blind Man, creată de un trio compus din Henri-Pierre Rocher, Beatrice Wood și nimeni altul decât Marcel Duchamp. La fel ca Societatea Artiștilor Independenți, revista ne spunea, ironic, că oricine poate deveni critic de artă în schimbul sumei de 4 dolari. Numărul 2 al revistei apare pe 6 mai 1917 și are pe copertă râșnița de ciocolată a lui Duchamp, iar înăuntru un articol nesemnat, cazul Richard Matt, în care se făcea o distinție esențială. Nu conta dacă domnul Matt a creat fântâna cu propriile sale mâini. Important era că el a ales-o. A luat un obiect din viața reală și l-a plasat în contextul artistic, creând în jurul său un context discursiv. Pisoarul inițial va dispărea. Prima sa reproducere va fi abia târziu, într-o expoziție în 1950, la New York. Alte două în 1953 și 1963, alte opt în 1964. Apariția și dispariția pisoarului, fântâna lui Duchamp, este începutul vieții uneia dintre cele mai influente lucrări ale secolului 20. Ce facem cu această provocare și cu acest ready-made? Vă invit să-l ascultăm în minutele următoare pe Cristian Iftode, conferențiar universitar și doctor în filozofie al Universității din București, profesor, printre altele, de etică și estetică.
Un veac de pisoar. E greu să nu spui banalități despre Duchamp și fântâna sa. Gândurile pe care vi le voi împărtăși nu au pretenție de originalitate, dar sunt asumate. Ready-made-urile au fost văzute, cel puțin pentru o vreme, ca un caz limită și o punte de încercare pentru orice teorie a artei, pentru a fi ulterior înglobate, domesticite, cumințite de istoria artei, așa cum se întâmplă în acest domeniu cu orice transgresiune. Duchamp a trasat pentru artiștii care l-au urmat o veritabilă regulă a încălcării de reguli. Oricare ar fi propunerea artistică, ea trebuie să conjuge provocarea deliberată cu umorul subtil, așa cum nota undeva Dudu. Este Duchamp un inițiator, un întemeietor al artei conceptuale? Nu știu câtă noimă are această întrebare. În genere, nu știu dacă are sens întrebarea, arta conceptuală are un părinte? E limpede că pentru mulți, Duchamp este acest părinte, în timp ce alții se uită mai curând la dadaiștii din Europa sau merg mai departe, mai adânc în istoria artei. Așa cum spunea Julius, pentru orice operă transgresivă se găsește o justificare canonică, un mod de a o lega de propuneri și opere anterioare deja acceptate în muzeul nostru imaginar. Într-un sens mai precis și, desigur, ironic, Duchamp însuși vorbea de comparație algebrică pe care o realizăm mental în legătură cu fiecare operă care în primă instanță ne contrariază sau ne scandalizează. Orice operă de artă modernă începe prin a fi postmodernă, afirma Lyotard. Eu găsesc interesantă o pistă de cercetare care leagă în mod direct pe Duchamp de Manet. Se poate argumenta că Manet nu este doar artistul transgresiv prin excelență al modernității, ci într-un anumit sens și primul ei artist conceptual. Pentru că la Manet, opera deja nu mai e doar pictura sau tabloul reprezintă doar vârful icebergului. Manet nu urmărea numai să transgreseze fiecare gen tradițional al picturii sau să ultragieze burghezul cum se cade. În spatele operelor sale se poate citi ceva ca un program menit să transforme tablourile în sulițe care țintesc și atacă în mod direct înțelegerea comună a artei din vremea sa, relația dintre artă și societate, dintre contemplație estetică, habitudini estetice și cutume acceptate social, dar moralmente discutabile. Gândiți-vă la modul în care Olympia își făcea privitorii să se întrebe cât de diferit este, până la urmă, modul în care ei prizează genul academic al nudurilor de folosirea prostituatelor. Retinalul și conceptualul sunt deja conjugate în practica lui Manet. Duchamp a putut apoi învăța de la ilustrul său predecesor că refuzul inițial devine direct proporțional cu elogierea ulterioară, încercând chiar să extrapoleze acest talionism, cum l-a numit, într-o lege artistică general aplicabilă, ceea ce este fără doar și poate discutabil. Rămânem oricum cu ideea că istoria artei moderne, spre deosebire de alte istorii, nu se poate realiza în două moduri distincte, ca istoria filiațiilor și ca genealogia deviațiilor, deoarece atestă în mod indisociabil filiații în deviații. O observație directă pe care aș face-o cu privire la ready-made-uri este că nu e cazul să le vedem în mod direct ca argumente pentru o teorie instituțională a artei, mai degrabă decât una, să spunem, funcționalistă. Orice operă sau practică artistică se convertește în argument pentru o teorie sau alta doar în lumina, în atmosfera respectivei teorii. Ideea de ready-made, lăsând la o parte discuția despre posibila producție a unora dintre acestea de către Duchamp, poate fi văzută și astăzi ca un fel de grad zero al artei, prin aceea că unui obiect din realitatea înconjurătoare îi se retrage semnificația curentă, iar această lacună, această lipsă de semnificație, devine un surplus de semnificație, care îl face să fie operă de artă. Opera de artă este această gaură în ființă care ne somează să o umplem. Mie mi se pare că aici putem citi ceva crucial pentru ontologia operei de artă. Tocmai retragerea semnificației de ustensil, cum ar zice heideggerienii, a pisoarului, acest gol creat în ființa obiectului, reprezintă gestul prin care acest obiect devine un nod de semnificații, punte pentru posibile conexiuni, pentru interpretări multiple. În fond, opera este gestul, iar acest gest e interesant pentru că nu este doar un gest de retragere sau sustragere din circulație a unui obiect oarecare, prin expunerea și astfel consacrarea sa ca operă de artă. E un gest unic de consacrare și profanare în sensul vizat de Agamben, în care ritualul muzealizării e indistinct de contraritualul prin care ceva este redat circulației publice, comerțului public, folosinței oamenilor, dar într-un alt regim. Vezi replicile unui Hamilton sau Levine, dar și multitudinea de aluzii inspirate de opera lui Duchamp în toată arta contemporană. Mai există un palier de discuție pe care îl găsesc extrem de pilduitor. Din mulțimea de calificări date ready-made-ului, unele de către Duchamp însuși, frumusețea indiferenței, analogie cu instantaneul fotografic, etc., cea mai importantă poate că este aceea de randevu. Există această tendință a filozofilor sociali de a se raporta global la avangardele artistice, subsumându-le unui crez hiperindividualist nicean, ca expresia voinței de a ieși în evidență cu orice chip, repetând axioma lui Nietzsche, câtă diferență atâta putere. Însă avangardele nu au fost niciun moment o afacere a unor individualități solitare, necomunicative, ci o căutare obstinată, adesea disperată, de comunități instabile, de moduri efemere de a ne simți împreună, chiar și scuipând împreună în aceeași direcție împotriva vântului. Ready-made-urile sunt un fel de grad zero al artei și prin aceea că atestă, în goliciunea lor de semnificație, ceea ce Jacobson numea funcția fatică a limbajului. Dincolo de o funcție referențială sau expresivă, și pentru oricare dintre acestea putem găsi corespondența directă cu ilustre teorii ale artei, există această funcție primară a limbajului, asupra căreia arta atrage atenția de a ne face să ne simțim la oaltă, legați într-un soi de rețea. Nu e vorba doar de un generic simț comun în semnificația sa modernă, ci de un volatil simț comunitar ce capătă forma apartenenței la un anumit public. În acest sens, Duchamp compara un ready-made cu un discurs pronunțat, nu contează pe ce subiect, important fiind să fim acolo la timp, să nu ratăm întâlnirea. Pentru a încheia, s-a tot spus că Duchamp ne-a lăsat moștenire întrebarea cum poți face opere care să nu fie artă. Din perspectiva filozofului poststructuralist, cel care se raportează la discursurile umane căutând să identifice nu doar opoziții structurale, opoziții binare, ci totodată practici de excludere, o asemenea răsturnare a întrebării tradiționale, cum poți face opere de artă, nu modifică logica din spatele întrebării, la fel cum nu încurcă funcționarea pieței de artă, ba chiar o alimentează cu gaz nou. Ceea ce rămâne însă important este faptul că, după Duchamp, nu ne mai putem concentra atenția pe suportul fizic perceptibil al experienței estetice. Acest moment estetic devine subordonat în raport cu travaliul de a discerne rețelele de sens ale lumii istorice a artei, rețele care ne permit apoi mai bună înțelegere a relațiilor sociale și a raporturilor de putere ce definesc lumea vieții noastre de zi cu zi.
L-am ascultat pe Cristian Iftode, care își numește, ironico-duchampian, eseul său, un veac de pisoar. În 2004, Fântâna lui Duchamp devine cea mai influentă lucrare a secolului 20. Percepția asupra operei de artă în general se schimbă odată cu ea. Critica de artă, ori filozofia, scriu enorm în secolul 20 despre cazul pisoarului, în timp ce artiștii se raportează critic la el. Putem vorbi enorm aici despre Andy Warhol și ale sale Brillo Boxes din 1964, ori despre Merda d'Artista a lui Piero Manzoni din 1961. Dar putem aminti și acele lucrări care se referă în mod direct la fântâna lui Duchamp, așa cum se întâmplă cu Fountain After Marcel Duchamp, 1991, Bronze, o lucrare de Sherry Levine. Artista Sherry Levine deschide discuția despre monumental, despre raportul dintre copie și original, despre unicat, despre autentic. În 1996, Levine face o replică a propriei sale lucrări și o intitulează Fountain Buddha, Fântâna Buddha de Aur. Levine e interesată în mod critic și de această istorie a artei a bărbaților. Unde sunt femeile artiste în istoria artei? Unde sunt ele astăzi pe scena de artă? Vă invit să-l ascultăm în minutele următoare pe artistul Theodor Graur, un artist du Champion, un artist Dada, un artist influențat de întreaga moștenire activă a avangardelor istorice, Theodor Graur.
Mă interesează în primul rând pentru că e un nume în arta universală. Avangarda istorică îi datorează foarte mult, el fiind un dadaist notoriu, unul din cei din grupul de la New York, alături de Picabia și de Man Ray, chiar de la începutul secolului trecut, a produs niște lucrări simbolice. A făcut niște gesturi, de fapt. El făcuse la Paris deja cu câțiva ani înainte un uscător de sticle și celebra roată de bicicletă, introducând prin aceste artefacte ceea ce s-a numit de atunci înainte ready-made. Deci ready-made este un obiect preluat din mediul înconjurător, prezentat ca atare fără nicio intervenție sau cu o intervenție minimală într-o galerie de artă, drept o operă de artă, sub semnătura artistului. Gestul lui acesta a fost să ne convingă pe toți privitorii că ceea ce el expune acolo este artă. Și de atunci înainte, acest lucru a devenit un fapt. Pe mine mă interesează din nou Marcel Duchamp pentru că lucrând cu obiecte, am o mulțime de obiecte, am o colecție de obiecte din care multe intră în alcătuirea unor lucrări definitive, nu poți să nu te raportezi la el, nu te raportezi la originea acestui fapt. Și, în general, se întâmplă așa cu orice artist care lucrează în acest domeniu. Ne gândim la Duchamp, printre alții, imediat ne vine în minte ca ceva absolut, ca un etalon.
Își mai păstrează prospețimea după 100 de ani, pentru că a modificat efectiv totul în artă. A deschis extrem de multe drumuri, dar în ce măsură reușim să mai vorbim de el astăzi fără să-i tocim numele sau fără să tocim această fântână a lui și ready-made-urile?
Păi dacă el a făcut acest gest unic, unicitatea asta a rămas de atunci foarte clar în mintea noastră. Deci nu avem cum să-l confundăm cu altcineva, să nu-l mai vedem, nu avem cum să nu-l știm ca pe un cal breaz. El a făcut un gest maxim, a luat acel obiect de toaletă, de urinoarul celebru, din toaleta publică pentru bărbați, repet. Deci este un obiect pe care nu-l avem acasă, foarte cunoscut. L-a introdus în muzeu, să spunem, în galeria de artă, a încercat să o facă, fiindcă a fost respins, evident, prima dată, pur și simplu schimbându-i poziția prin răsturnându-l și semnând cu un pseudonim, da? Ermut 1917. Deci ăsta este gestul extrem, maxim, de provocare. Este emblematic de trei ori, o dată pentru avangardă, o dată pentru dadaism, și încă o dată pentru arta contemporană. Deci de atunci încoace, arta contemporană fără Duchamp n-ar mai fi fost ce este astăzi, după părerea mea.
În ce măsură se găsește Duchamp în opera dumneavoastră? Îmi amintesc că am fost de curând în atelierul dumneavoastră și l-am regăsit pe Man Ray, sub o anumită formă.
Da. Ce colegul facem cu Duchamp? Care de la New York a plecat și s-a stabilit la Paris. O direcție pe care eu am mers cu aceste obiecte fruste, recunoscibile, cărora nu le-am schimbat funcția niciodată. Au fost introduse, în primul rând, în instalațiile mele, trebuie să precizez că eu fac instalație. Obiectele se regăsesc pe două nivele. Unele sunt cadrul unor opere de sine stătătoare și altele sunt ca obiecte cu statut neartistic, ca material de legătură, ca elemente pur și simplu conotative, pentru conotația lor folosite. Și atunci, prin multitudinea asta de obiecte, asta cred că ne amintește de Marele Duchamp.
Mergeți mult în târgurile de vechituri. Cum e acest proces de selectare a unor anumite obiecte și totuși altele nu vă interesează? Care e criteriul? Cum e o atracție pentru un anumit obiect care devine la un moment dat parte dintr-un alt obiect sau o altă instalație a dumneavoastră? Uneori este un fel de ready-made modificat, alteori e poate obiectul singur, nealterat. Cum e această privire către o masă de obiecte care au toată istoria lor și ce selectezi de acolo?
Eu merg acolo și văd, în primul rând, anumite obiecte de colecție care sunt colecționabile, văd obiecte utile, văd și unelte din care achiziționez, pentru că ai nevoie și de unelte totdeauna. Mai văd și altceva. Văd obiecte simbolice, o cruce e o cruce, da? Yin și yang, o mandala, orice ar fi, da? Poliedre, sfere, globul pământesc, fel de fel. Și mai văd și altceva. Văd obiecte alăturate întâmplător, în grămezi sau pur și simplu juxtapuse așa, care îmi sugerează anumite idei, pur și simplu, de la o simplă alăturare. Selecția se face în funcție de anumite proiecte, în funcție de opere care sunt în lucru și așa mai departe. Nu e ceva atât de special. Sunt metode de lucru, metode de cercetare în arta contemporană.
Dacă ar fi să citați o lucrare a lui Duchamp într-o lucrare a dumneavoastră, care ar fi aceasta? La ce v-ați raporta?
De acum câțiva ani am o roată de bicicletă după Duchamp, la care eu am o contribuție. El a realizat roata din fața bicicletei, iar eu cea din spate, deci cea de-a doua roată, rămăsese nefolosită. Deci roata din spate cu structura ei, pe un soclu asemănător, totul seamănă, numai că sunt diferite și atunci mi-am pus eu numele, am semnat. Și obiectul se cheamă The Ready Made.
Deci un fel de meta-operă, este o discuție a unei opere și o semnați
sigur, dumneavoastră? E un comentariu foarte strict, așa.
Și o semnați Teodor Graur, nu cu un
am semnat-o, da, pe cadrul bicicletei, da.
E un citat a Duchamp, dar totuși au trecut 100 de ani. Cum vă modifică societatea în care trăiți sau școala pe care ați studiat-o, alte direcții din opera dumneavoastră? Ce adaugă ele peste acest Duchamp pe care îl poți privi cu o distanță critică de 100 de ani?
Probabil că sunt niște straturi care se adaugă. Sigur că da. Eu am fost foarte interesant de modernismul de mijloc de secol 20 și mai apoi în deceniile următoare. Și acum cercetez zona asta. Așa am ajuns și la Prâncuș. Bine, trebuie să spunem că cei doi au fost amici în epoca atunci și Duchamp, care era la New York, a organizat lui Prâncuș niște expoziții personale acolo, asta ca o paranteză. Deci lucrurile se leagă, mai ales în artă. Asta e ceva care are legătura cu viața.
Vreau să vă rog să faceți așa un îndemn pentru ascultători. De ce ar trebui ei să se întoarcă? Poate nu sunt neapărat cu totul interesați de arta secolului 20, dar ascultând această emisiune, de ce ar trebui să încerce să se întoarcă asupra lui Duchamp și acestei istorii? Care ar fi un îndemn? De ce să facă asta într-o propoziție?
Oamenii nu trebuie să se întoarcă asupra lui Duchamp. Trebuie să se întoarcă însă asupra acelui moment sublim care a fost avangarda istorică și care a fost încununată de către mișcarea dadaistă, prin care ei negau totul în mod sublim, au negat tot, civilizație, cultură, literatură, arta clasică și așa mai departe, au făcut tabula rasa și n-au pus în locul respectiv nimic. Deci a fost o chestie poetică așa. Deci asta a fost un moment de grație și nu trebuie să uităm că ei au fost un fel de eroi în epoca respectivă. Nu erau plăcuți de public, nu erau în niciun caz aplaudați. Erau nu numai criticați, erau bajocoriți, se distrugeau expozițiile. De fapt, ei asta și doreau. Dar nu a avut, propriu-zis, o estetică, cum celelalte curente au avut. Au fost deosebiți, s-au situat în afara istoriei, în afara tuturor lucrurilor palpabile, așa, bine cunoscute. Lumea trebuie să se întoarcă, să privească odată spre acel moment care a dus la modernism mai apoi și la tot ce a urmat. Și la arta contemporană pe care o avem astăzi, nu-i așa?
Domnule Teodor Graur, vă mulțumesc foarte mult! Ce mă interesează pe mine la Duchamp? L-am invitat să scrie un eseu radiofonic pe artistul Mircea Nicolae. Practica sa artistică, pe care o urmăresc de aproape 10 ani, stă sub semnul căutării. Ori modificării, aproape ritualice, prin gesturi atente, a unei stări de fapt regăsite în jurul său. Mircea Nicolae.
Ce mă interesează pe mine de fapt la Duchamp? Pot spune din capul locului că nu mă interesează pisoarul. Mi se pare că atât artistul Duchamp, cât și lucrarea aceasta au fost supraevaluate de către istoriografia de artă americană. Încă din 1970, Lucy Lippert spunea că s-a scris deja prea mult despre Duchamp. Pentru teoria de artă americană, el e artistul cu care începe arta conceptuală. Pentru Europa însă, cu atât Dada și suprarealism la îndemână, lucrurile n-au cum să stea la fel. Ca să dau doar un exemplu, prima definiție a termenului de ready-made apare în dicționar abrejé du surrealism scris de André Breton și Paul Éluard. Pentru ei, un ready-made e un obiect banal, ridicat la rang de operă de artă, prin simpla alegere a unui artist. Asta se crede în mod uzual că ar fi și obiectele lui Duchamp, dar ele sunt în realitate foarte diferite, adică sunt obiecte modificate, rearanjate sau chiar semnate. Teoreticianul George Dickey a dus cel mai departe această accepțiune a ready-made-ului, considerând că el arată cum e produsă arta în sensul cel mai general. În acest sens, Dickey credea că există o sumă de oameni pe care o putem numi lumea artei, compusă din istorici de artă, curatori, critici, artiști, specialiști, iubitori de artă, care hotărăsc ei, prin simplă desemnare, ceea ce poate fi considerat artă. Chestiuni ca maestria artistică sau puterea de fascinație a obiectului de artă nu există ca atare și nici nu sunt criterii importante pentru lumea artei. Odată cu această realizare, dispare interesul pentru frumos, la nivel vizual, dar și pentru maestrie, la nivel artistic. Sau așa ne spune această versiune oficială a artei americane, care a devenit azi narațiunea dominantă la nivel academic. Privită însă mai de aproape, arta lui Duchamp este atât seducătoare la nivel vizual, cât și o formă evidentă de maestrie. Că e vorba de maestrie intelectuală, poetică sau direct de maestria lui de sculptor, nici nu contează. Din nou, că e vorba de seducția obiectului banal ales sau de seducția operațiilor făcute asupra lui, iarăși nu contează. Eu propun o citire reacționară a lui Duchamp, care merge exact în sens invers. Conform ei, putem spune că odată cu pisoarul, artiștii sunt somați să considere domeniul frumosului ca extinzându-se asupra întregului spațiu cotidian și asupra întregului existent în sensul cel mai general. Totul e frumos, totul e la fel de frumos, iar frumusețea lumii e la fel de intensă în orice loc al ei, fie că e vorba de galerie, de oraș, de sat, de peisaj natural sau de un loc complet necunoscut nou. Asta e exact înțelegerea lui Duchamp pe care o are Joseph Beuys. Și nu e o întâmplare în acest context că munca de artist a lui Joseph Beuys începe din două puncte. Primul e legat de o chestiune de atitudine față de Duchamp, conform căreia Beuys consideră în anul 1964 că tăcerea lui Duchamp e supraestimată, adică, în cuvinte mai simple, că e o eroare să nu faci artă în măsura în care activitatea artistică poate salva lumea. Al doilea punct e legat de o lucrare numită Wedge of Chastity din 1963, făcută de Duchamp, care e de fapt punctul de plecare al întregii munci de artist al lui Joseph Beuys la nivel de poetică a materialelor. Bucata de bronz înfiptă în bucata moale de plastic roz, de proteză de dentist, trimite direct la sculpturile cu untură ale lui Beuys de mai târziu, dar și la seriile de proiecte post-minimaliste ale lui Eva Hesse. Deci, pentru mine e clar că atunci când vorbim despre Duchamp, doar ca un iconoclast, doar ca un artist conceptual, doar ca un anticalofil, adică drept cineva care se împotrivește cu totul artei retinale, cât și poeticii inerente a materialelor, ori îl credem prea tare pe cuvânt, ori facem o citire structuralistă, construită în jurul unei opoziții de termeni, ori ratăm cu totul faptul că lucrările lui Duchamp sunt niște indecidabili, în sensul lui Derrida, adică ne promit una și fac alta și tocmai de asta sunt încă interesante și astăzi.
L-am ascultat mai devreme pe Mircea Nicolae, care ne invită să privim atent o lucrare târzie a lui Duchamp, Wedge of Chastity. Dar ce ne-ar spune acum la final chiar Marcel Duchamp? Atrăgându-ne atenția asupra faptului că artistul nu știe cu totul ceea ce face, nu este total responsabil pentru creația sa, nu-și poate evalua rezultatul muncii sale. Îl ascultăm pe Marcel Duchamp, dincolo de fântâna sa, dincolo de el însuși, la final de carieră.
L'artist, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait. Je veux dire par là, il sait ce qu'il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais que le résultat esthétique, lui, n'est pas capable.
Rezultatul estetic nu poate fi estimat de artist, spune Marcel Duchamp. Acel rezultat estetic e un fenomen cu doi poli. Primul e artistul care produce, al doilea e spectatorul. Prin spectator, nu îl înțeleg doar pe cel contemporan, ci toată posteritatea, care decide că un lucru trebuie să supraviețuiască pentru că este un lucru profund ceea ce artistul a produs. Fără ca acesta să o știe. Insist, ne spune Marcel Duchamp. Artiștii vor să creadă că sunt complet conștienți de ceea ce fac, de cum fac și de valoarea intrinsecă a operei lor. Dar eu nu cred asta. Marcel Duchamp.
Une chose profonde que l'artiste a produit sans le savoir. Et j'insiste là-dessus parce que les artistes n'aiment pas qu'on leur dise ça. L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout.
Sunt Daria Ghiu, iar până sâmbăta viitoare, vă las un spațiu de reflecție de o săptămână. Un spațiu de reflecție asupra fântânii lui Marcel Duchamp și asupra acestor 100 de ani de artă.